Добър ден на всички! Имаме кворум. Откривам за заседанието на комисията. Уважаеми колеги, уважаеми гости, това е трето подред заседание на нашата комисия. Само ще изчакам и медиите да вземат своите места. Дневният ред за днешното заседание е от две точки. Първа точка – обсъждане на мерки за подобряване на пътната безопасност с отговорните институции. Втора точка – разни. Моля, който е за дневния ред, да гласува.
7 за.
Благодаря. Дневният ред е приет. Както имаме практика в комисията, ще представя списъка на гостите. След това ще процедираме последния начин. Ние предварително бяхме изпратили въпроси до съответните министерства. Ще дадем възможност на всеки да направи своето изложение, да предостави своето становище и по конкретните въпроси и в цялост, което касае предложения за законодателни инициативи. След това членовете на комисията, народните представители, ще имат възможност да задават конкретни въпроси. От Министерство на вътрешните работи, от ДПНД, Любослав Попов, директор на дирекция правно-нормативна дейност. Да. Ана Стойкова, главен юрисконсулт. Петър Тошков, началник на отдел нормотворческа дейност. От ГДНП главен инспектор Иво Писанов, началник на сектор Единен център за обработка на нарушенията в отдел Пътна полиция при ГДНП. Главен инспектор Светла Василева, началник на сектор Фонд за безопасно движението в ОПП при ГДНП. Инспектор Тихомир Тодоров, полицейски инспектор в сектор контрол на пътното движение и правоприлагане в ОПП при ГДНП. Главен разследващ полицай Ваня Георгиева при отдел разследване и методическо ръководство по разследването в ГДНП. От СДВР Даниела Дескова и Даниел Тонев. Министерство на транспорта и съобщенията, заместник министър Димитър Недялков, Слав Монов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация и Цветелина Илева, главен секретар на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска, заместник министър на МРРБ, Станимир Бояджиев, парламентарен секретар, Стоян Николов, член на управителния съвет на АПИ, Диана Цоневска, главен експерт, дирекция безопасност на движението АПИ. От Министерството на образованието и науката Таня Михайлова, заместник министър, Златка Иванова, главен експерт, дирекция професионално образование и обучение, и Станислав Гореев, главен експерт, дирекция съдържание на предучилищното и училищното образование. От Държавната агенция безопасност на движението по пътищата госпожа Малина Крумова, председател на Държавната агенция, Мария Лазарова Петрова, заместник-председател, Мария Станимирова, директор на дирекция правно-техническа методология и контрол, и Марта Петрова, директор на дирекция стратегия, анализ и оценка. И от Националното сдружение на общините в Република България е господин Благой Станчев, парламентарният секретар на сдружението. Ако не съм прочел някой, може би, ако вземе думата, просто да се представи. Аз ще и също молбата ми е, като вземате думата, да се представите за протокола. Както казах, и по-рано ние предварително бяхме изпратили някои въпроси към министерствата. Давам думата на Министерство на вътрешните работи. Ще зачета предварителните въпроси. към Министерство на вътрешните работи, то касае и всички, освен внесени са за разглеждане за законопроекти и за изменение и допълнение на закона за железните пътища, който е внесен от Министерски съвет. Освен него, както знаем, са внесени още няколко за законопроекта. Получили сме становища по тях, но въпроса, който ние ви изпратихме, предвижда ли Министерството на вътрешните работи други законодателни инициативи и мерки за подобряване безопасността на движение по пътищата? Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми народни представители, Петър Тошков се казва, началник отдел в Министерство на вътрешните работи. В утвърдения план на МВР за изпълнение на програмата за управление на правителството на Република България през периода 25-29 година, по приоритетите от раздел вътрешни работи, сред които е приоритет подобряване на безопасността на движението по пътищата, като приоритет е предвидена цел за намаляване броя на жертвите и пострадалите от пътно-транспортни произшествия, която трябва да бъде постигната чрез изпълнение на две мерки, една от които е одобряване от Министерски съвет на законопроект за изменение и допълнение на закона за движение по пътищата, предвиждащ възможност за контрол на нарушителите на пътя чрез спиране с необозначени служебни автомобили, управлявани от униформени служители. Драстично увеличение на санкциите и глобите за нарушение на ЗДВП и правоспособен водач навършил 17 годишна възраст да управлява лек автомобил с придружител. Специално по отношение на последното споменато предложение, което предизвиква така по-широк обществен отзвук за предоставяне на правоспособност за управление на 17 годишни, държа да посоча, че за същото е необходимо пълно одобрение. И то не е направено от МВР самоцелно, а изхожда от целта за осигуряване на повече време за подготовка за пълноправно участие в движението под надзора на възрастен. Друга мярка за изпълнение на целта е свързана с провеждане в медиите и социалните мрежи на информационни кампании за превенция, предупреждение и повишаване на осведомостта на гражданите за спазване на правилата за движение по пътищата и за подобряване на безопасността. Законопроекта по споменатата мярка вече е внесен в 51-то Народно събрание от Министерски съвет с сигнатура 51-402-01-25 от 17 декември 2024 година. И в него са отразени предложенията на МВР, целящи подобряване на безопасността на движението по пътищата. В допълнение, към настоящия момент, със заповед на министъра на вътрешните работи е създадена работна група, която е със сравнително кратък хоризонт, до 17 април е срока за приключване на нейната дейност. Задачата на тази работна група е да обсъди и изготви предложения за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата, които са основно насочени към промяна в режима на установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания. По-конкретно, в рамките на групата се обсъжда отпадане на декларацията по член 189 алинея 5 при издаден електронен фиш, че превозното средство е управлявано от друго лице. И както и отпадане на възможността за подаване на данни по член 189а алинея 5 от закона. Както и създаване на механизми за повишаване на ефективността при налагане на наказания на водачи без постоянен адрес на територията на Република България. Допълнителните инициативи, свързани с промяна на закона, които се обсъждат от работната група, ще ви бъдат предоставени своевременно след приключване на нейната работа и оформяне на окончателните разпоредби. Извън горното, искам да отбележа, че под ръководството на Държавна агенция безопасност на движението е сформирана работна група, която обсъжда изготвяне на изцяло нов закон. Но това колегите от Държавната агенция, предполагам, ще го споменат. Ролята на МВР в областта на безопасността на движението по пътищата е свързана основно с превантивна и контролна дейност, затова и предложенията на Министерството са винаги насочени към тази компетентност. Но следва да се отчита, че контрола и наказването на нарушителя са крайни етапи в областта на безопасността на движението. За да се повиши тази безопасност, е необходим всеобхватен подход, който значително надхвърля превантивната и контролната дейност, осъществявана от МВР. Необходим е акцент в отношението към спазване на правилата в обществото въобще и повече толерантност между участниците в движението, което е свързано с множество аспекти, които започват още от семейството и възпитанието, преминават през образованието, подготовката за участие в движението по пътищата, преди да се стигне до осъществяване на контролната дейност от органите на МВР. С временната комисия се създават предпоставки за разглеждане на предложенията за подобряване на безопасността на движението на законодателно ниво, като има възможност да бъдат отчетени становищата на всички заинтересовани страни, и се надяваме да бъдат идентифицирани най-добрите предложения, за да достигнем до крайната цел, като се отчете обществения интерес. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Друг желае ли да вземе отношение? Добре, може би по-късно във въпросите. Преминаваме към Министерство на транспорта и съобщенията. Предварителните въпроси, които изпратиме към тях, са: какви мерки е предприело Министерство на транспорта и съобщенията за подобряване качеството на обучение на водачите на МПС? Предвиждат ли се промени и необходими ли са законодателни такива за повишаване на контрола на обучението на водачите на МПС? Предвижда ли се инициатива за преразглеждане и подобряване на методиката за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС? Заповядайте, господин Дялков.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, колеги. Ще започна с една съвсем кратка статистика. Направихме една таблица, в която сме изнесли данните за ПТП-та, пътно-транспортни произшествия с участието на нови водачи. За 2021 година те са 784 или близо 13%. За 2022 са малко над 14%, 928. За 2023 са малко над 13%. За 2024 са около 13%. И за 2025 за първите няколко месеца са усреднено. Те са в размер на в проценти 15%. Абсолютните стойности на загинали и ранени няма да ги цитирам в момента, но виждате, че участниците, новите шофьори, които участват в ПТП-та, не са въобще малък процент от общата бройка на пътно-транспортните произшествия в България. В резултат на това ние предприехме определени действия, именно да подсигурим това, че на шофьорите, кандидат-шофьорите, им се предоставя пълния обем, който е по закон, пълния обем от знания. Това е свързано с минимално необходимите дейности, които трябва да научат по време на обучението си, както теоретично, така и в практическата част. Какво направихме там? Предприехме изменения в наредба 37 и наредба 38, които влязоха в сила в февруари месец тази година и имат гратисен период до 5 месеца, до 7 месец да станат задължителни за всички. До тогава измененията в наредба 37 и наредба 38, 37 касае обучението, 38 касае теоретичната част и изпитите, основно изпитите. Промените в тези две наредби влизат в сила от 12.7 тази година и те стават задължителни за всички. До тогава могат да се водят обученията и въобще цялостната документация за провеждането на теоретичното и практическото обучение на кандидат-водачите могат да се водят на хартия или в системата, която сме предоставили безплатно за ползване от всички автошколи. Респективно и обучаваните лица могат да следят напредъка си, могат да следят на какъв етап са, колко са постигнали и така нататък, пак в електронна среда. Така че по отношение на първия въпрос, какви мерки е предприело Министерството на транспорта и съобщенията за подобряване качеството на обучението на водачите на МПС, това е така в най-общи линии, готов съм естествено да отговарям на допълнителни въпроси, но това е нещото, което сме направили. И по този начин се надяваме да гарантираме в максимална степен факта, че новите водачи са получили минимално изискуемия набор от знания преди да се явят на изпит, респективно преди да вземат шофьорска книжка. Това е по отношение на първия въпрос. По отношение на втория въпрос, предвиждат ли се промени и необходими ли са законодателни такива за повишаване на контрола на обучението на водачите на МПС? Краткият отговор тук е не, тъй като това, което сме въвели, то трябва да поработи известно време, да видим на базата на данните, които ще съберем, след като системата стане изцяло дигитална, ние ще можем да видим къде евентуално в по-големи обеми има нужда от допълнителни знания, ще мога да променим евентуално документацията, ще мога да променим методологията за обучение и така нататък, но тъй като за момента ние нямаме обективна информация, имам предвид гарантирано истинна информация, ние не можем да предприемем и смятаме също така, че не трябва да правим такива промени, без да имаме реалните данни. Така че надяваме се с тази система, която сме въвели и която ще влезе в сила, да можем да събираме данните в реален обем, с достатъчно надежни да бъдат данните и да работим и да ги обработваме. И в последствие вече бихме могли на базата на тази информация, която сме събрали, да предприемем допълнителни стъпки. По отношение на третия въпрос, който касае предвижда ли се инициатива за преразглеждане и подобряване на методиката за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление МПС, бих желал, ако позволите, да дам думата на господин Монов, който е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция автомобилна администрация, тъй като тези стъпки са в сферата на автомобилната администрация.
Заповядайте.
Благодаря ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми колеги, относно въпроса предвижда ли се инициатива за преразглеждане и подобряване на методиката за провеждане на изпитите. В момента тази методика е съвсем нова от средата на месец декември. Да, извинявам се. Относно поставеният въпрос, предвижда ли се инициатива за преразглеждане и подобряване методиката за провеждане на изпитите. В момента методиката е съвсем нова от средата на декември, която е утвърдена от автомобилна администрация и от МОН. В нея са отразени последните промени в наредбите 37 за обучението и 38 за изпитите. В момента няма необходимост да се променя методиката. Ще съберем първо информация и тогава ще решим дали ще има промяна. Обмисля се създаване на междуведомствена работна група между автомобилна администрация, МОН, Държавната агенция за безопасност и МВР, която да направи предложения за изменения и допълнения на въпросите. И тогава ще може да дадем отговор, като направим анализ на данните, които ще съберем в следващият няколко месеца до края на годината, в зависимост от необходимостта и показателите, които ще излязат. Благодаря.
Благодаря ви. Нещо друго желаете ли да добавите, господин Дяков, което не беше поставено като въпрос за момента?
Господин председател, не, благодаря. Оставаме на разположение по време на дискусията да отговаряме на възникналите въпроси.
Разбрах, благодаря ви. Следващите въпроси са към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Правена ли е оценка на пътната инфраструктура и как нейното състояние влияе върху безопасността на движението по пътищата? Цитирали сме член 36б от закона за пътчета. Управлението на безопасността на пътната инфраструктура включва задължително провеждане на следните процедури. Цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, оценка на въздействието върху пътната безопасност, одит за пътна безопасност, целенасочени инспекции за пътна безопасност, периодични инспекции за пътна безопасност. Извършен ли е преглед на пътните знаци по републиканската пътна мрежа? Давам думата на госпожа Терзийска, заместник министър.
Благодаря ви, уважаеми. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, благодарим за възможността за участие в настоящата комисия, тъй като считаме, че въпросите, свързани с пътната безопасност, са едни от най-съществените въпроси, които трябва да разискваме от тази трибуна на Народното събрание. Съгласно разпоредбата на член 36б, алинея 2 от закона за пътищата, цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа се извършва от Държавна агенция безопасност на движение по пътищата със съдействие на администрацията управляваща пътя, която в настоящия случай е Агенция пътна инфраструктура. Считаме, че агенцията оказва нужното съдействие на Държавната агенция по пътна безопасност. Отделно АПИ изпълнява своите ангажименти съгласно разпоредбата на 36б от закона за пътищата, като възлага провеждане на процедурите одит за пътна безопасност и оценка на въздействие върху пътната безопасност. По втори въпрос само ще маркирам и ще си позволя да дам думата на колегите, тъй като те ще навлязат в по-голям детайл и подробности, за да предоставят необходимата информация. Дали извършвам преглед на пътните знаци? Областните пътни управления извършват системно по одобрен график периодични инспекции за пътна безопасност, при които се проверяват всички елементи, имащи отношение към безопасността. В това число съответно и пътните знаци. Да, предоставям думата на колегите, за да могат да бъдат по-подробни.
Заповядайте.
Здравейте, Дина Цоневска, представител на Агенция Пътна инфраструктура. Както заместник-министър Терзийска спомена, областните ни пътни управления системно проверяват както пътните знаци, така и всички елементи за безопасност по републиканските пътища. При установени липси, при кражба, амортизация на пътни знаци, се залагат от областните ни пътни управления, в заявки се възлагат за подмяна, разбира се, поетапно, съгласно бюджетните ни средства. В изпълнение на ангажиментите на Агенция Пътна инфраструктура по план за действие за 2025 година от Националната стратегия за безопасност на движение по пътищата, по предложение на областните ни пътни управления, Агенция Пътна инфраструктура е изготвила списък с приоритетни участъци, за които има данни за повишен риск. Тук бих искала да подчертая, че това са участъци, освен участъците с концентрация на пътно-транспортни произшествия. Списъкът съдържа мерки за подобряване на безопасността на движение в тези участъци, като Агенция Пътна инфраструктура предвижда да възложи в рамките на тази година по текущо поддържане, за да може тези мерки да дадат бърз ефект, като мерките включват актуализация на постоянната организация на движение, добавяне на пътни знаци, монтаж на гъвкави ограничители за физическо разделяне на посоките на движение, шумна маркировка, подмяна на ОСП-та, ремонт на настилки и други дейности по ТРП, които ще дадат бърз ефект за подобряване на безопасността на движение. Това е по отношение на втория въпрос. Благодаря.
Благодаря ви. Желаете ли нещо друго да допълните към момента? Добре. Благодаря. Ще дам думата на Министерство на образованието и науката. Въпроса, те, които бяха и са изпратени към тях, са следните. Колко са предвидените часове за обучение по безопасност на движението по пътищата в училищата? Достатъчни ли са те и какви резултати дават? Каква част от националните програми за безопасност на движението по пътищата в училищата се реализират и необходимо ли е преразглеждането им? И последния въпрос е, предвижда ли се инициатива за преразглеждане и подобряване на методиката за провеждане на изпитите? Не, това е останало. Извинявайте. Да. Давам думата на Таня Михайлова, заместник министър. Заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател на комисията, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа присъстващи на заседанието. Преди всичко искам да уверя, че Министерството на образованието и науката оценява изключително важно значимостта на темата за безопасност на движение по пътищата, като ние не се съсредоточаваме само върху образователната функция, която изпълнява Министерството на образованието и науката, защото в нашия закон са заложени още две други функции. Това са възпитателната функция и функцията за социализация. Така че се опитваме да използваме всички инструменти, които имаме чрез закона за предучилищното и училищното образование, за да можем тази тема да бъде ефективна в нашите училища. Преди всичко, ние имаме задължително обучение в частна класа за всички ученици, които са от 1 до 12 клас. Тук искам да направя едно уточнение, че първоначално с приемането на закона за предучилищното и училищното образование, тези часове бяха от 1 до 7 клас, но ние през 2018 година направихме възможно тези часове да бъдат до края на обучението, до последния клас на гимназиалния етап и тогава имаме утвърдени учебни програми. Разбира се, броя на часовете е заложен в наредба номер 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, като в нея обаче са въведени минимален брой часове. Тоест, тези часове са задължителния минимум и те могат да бъдат надграждани. Нещо повече, не е задължително темата да бъде разглеждана единствено и само в тези часове. Темата може да се разглежда и в разширената подготовка, и в факултативните часове, и също така в заниманията по интереси. С оглед на разбирането ни, че не само в класната стая тази тема се разглежда, ние за първи път през 2019 година направихме така една инициатива, свързана с създаването на специално състезание по безопасност на движението по пътищата, и за щастие тогава разработихме и модул, който прерасна сега като самостоятелна национална програма. Това ни е най-новата национална програма, но с нея успяваме да направим така, че да осигурим всяко едно училище с площадки за безопасност на движението по пътищата, а преди няколко седмици дори вече имаме и активно, интерактивно приложение, което да се използва в тези часове. Разбира се, въпросът дали са достатъчни часовете, тези, които ефективно ги усвояват, ще кажат да, достатъчно са, защото имаме и други възможности. Тези, които не провеждат така, както трябва часовете, колкото и часове да имат, пак няма да бъдат достатъчни. И тук възниква един друг въпрос, който, ако мога да разширя вашия въпрос, той е свързан с преподавателите. За разлика от всяка една друга квалификация, тези, които провеждат часовете, се квалифицират задължително по темата и на всеки 4 години трябва отново да минат в възможност за квалификация. Тоест, не е уместно много, разбира се, сравнението, т.е. математиката е изучена за цял живот, но БДП темата подлежи на осъвременяване и това наистина се прави от нашите образователни институции. Искам да ви уверя, че това се следва. Другата възможност, която имаме, е в тези часове да присъстват външни лица, защото смятаме, че е много важно, когато влязат представители на Червения кръст, на МВР, на различни други организации, които наистина сериозно на Държавната агенция се занимават с темата, по много по-различен начин се представя на нашите ученици тази тема. Аз бих искала няколко така цифри да спомена по отношение на националната ни програма. Пак казвам, това е най-новата ни национална програма, но лично аз смятам, че е една от най-полезните ни програми, защото по модул 1 подкрепа на обучението по безопасност за движението на пътищата сме финансирали 45 проектни предложения на детски градини и 160 проектни предложения на училища за подпомагане процесите на преподаване и учене. По модул 2 площадки за обучение по безопасност за движение и пътищата са финансирани 200 проектни предложения за детски градини и 195 проектни предложения на училища, като това е само за изминалата година, т.е. ние в годините преди това също сме осигурявали площадки. Първия модул е сравнително по-нов и площадките могат да бъдат както вътрешни, така и външни. И по модул 3 вече споменах за интерактивното приложение за пътна безопасност, е изпълнена тази задача. То е разделено на три части. Първата част е за начален етап, втората група въпроси, които вече са много по-сложни, са за прогимназиални етап, и за гимназиални етап е третата група, с близо база данни 400 въпроса, които заедно с агенцията по безопасно движение по пътищата сме разработили, и смятам, че това е един изключително добър подход по отношение на провежданите часове по БДП, много по-интерактивен, за да могат да бъдат включени учениците. Що се отнася до въпроса за инициативите за преразглеждане и подобряване на методиката, това не е много въпрос на нашите правомощия, но все пак искам да кажа, че в момента имаме една работна група, която утвърждава учебната разработва наредба, свързана с условията и реда за придобиване на правоспособност за обучаване на водачи на моторни превозни средства, или това са инструкторите, т.е. всички университети, които правят такова обучение, да бъдат по един и същи начин, за да гарантираме качество на обучението, и се надявам, че до няколко седмици тази наредба ще може вече да я имаме за обществено обсъждане. В много напреднал стадий сме на разработване на наредбата, заедно с учебни програми към нея, съвместно с университетите, които правят това обучение. Това е, което мога най-кратко да кажа по темата. Имате и други въпроси, съм готова да отговоря.
Благодаря. Ще има после възможност от колегите да задаваме въпроси. Само ще помоля официално да ни изпратите тази информация, която сме поискали от вас. Добре. С въпроси. Само Министерството на вътрешните работи за сега не е изпратило официално становище. Давам думата на госпожа Малина Крумова от Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми колеги, аз ще си позволя да допълня първо част от казаното от преждеговорищите ведомства по отношение на новите, като бяха споменати някои неща, към които ние имаме пряко отношение, по отношение на новите закони, за които споменаха колегите от МВР. Наистина има сформирана работна група под ръководството на Държавната агенция за разработване на изцяло нов закон за движение по пътищата и закон за пътно-транспортната система, работно заглавие. Тези два закона предвиждат по отношение на закона за движение по пътищата да останат само правилата, които засягат участниците в движение по пътищата. Закона за пътно-транспортната система по един рамков начин да обхване цялата система и всички правомощия и ангажименти на институциите. Концепциите за двата закона са качени на стратеги още миналата година. Коментарите в хода на общественото обсъждане са отчетени. Проекта на закон за движение по пътищата беше разработен и изпратен в рамките на работната група, но както казах, той предвижда да отрази някои пропуски, които сме установили в работата, да изчисти нещата и да остане в закона за движение по пътищата единствено и само правилата за движение по пътища, административно-наказателната дейност, нарушенията, наказанията за нарушенията на закона за движение по пътища, така че той да бъде наистина един упростен закон, който всеки един от участниците в движението по пътища, като се запознае, да знае как трябва да се движи и да спазва правилата за движение по пътищата. По отношение на цялостната оценка, спомената от колегите от МРРБ, това наистина е ангажимент на Държавната агенция. Съгласно директивата, срока за предоставянето на първата цялостна оценка на комисията и съответно за извършването от наша страна е октомври месец тази година. В ход е работата по това. В цялостната оценка са включени 13 000 км пътна мрежа, като 8 000 от тях са републиканска пътна мрежа, 5 000 са общинска пътна мрежа, тъй като директивата и съответно транспонирането и в закона изискват в тази цялостна оценка да бъдат включени пътища, които са от ТЕНТИ мрежата, разширена ТЕНТИ мрежа, първи клас пътища и автомагистрали, както и пътища финансирани с европейско финансиране. Тези пътища са 13 000 км и предстои да се изработи, освен цялостната оценка на риска, който се крие в самата пътна инфраструктура, така и категоризацията и препоръки на базата на тази оценка да бъдат дадени на стопаните на пътя в лицето на АПИ и общините. Освен тази оценка, искам да обърна внимание на това, че през миналата година с наши собствени сили и средства и с съдействието, активното съдействие от страна на общините, успяхме да направим един доста добър процент категоризация на общинска улична и пътна мрежа. Казвам с наши сили и средства, защото не беше на базата на финансиране целенасочено, но в крайна сметка успяхме наистина 65% от мрежата, улична и пътна мрежа на общините да покрием, като 80 пътищата на общините са 80%. Те са обходени и оценени спрямо всички принадлежности и пътни принадлежности, включително маркировка, знаци, състояние на пътната инфраструктура, отводняване, ограничителни системи за пътища. Всички тези елементи са оценени, по методика са групирани и е оценен риска, който се крие в тази улична и пътна мрежа. Това, което обаче липсва, както на цялостната оценка и на всички други процедури по управление на пътната безопасност, така и на това, което сме направили заедно с общините, е рефлектирането на този тип оценка и риска, който сме установили в последващите бюджетни стъпки. Ако говорим за политически ангажимент и законодателен ангажимент по отношение на безопасността на движение по пътищата. Не знам дали ще ви направи впечатление, но в наскоро приетия закон за бюджета за 25-та година няма нито думичка за безопасността на движение по пътищата. Нито по отношение на инфраструктурните мерки и на капиталовите разходи, които се утвърждават на общинските администрации, нито по отношение на каквото и да било друго. Има за ЖП, има за други, за бедствия и аварии, има финансови взаимоотношения между общините и държавата по отношение на други елементи на сигурността на хората и на гражданите на България, но по отношение на безопасността на пътищата няма. Нашето настояване и желание в Закона за държавния бюджет, риска, който се установява, да бъде да рефлектира по някакъв начин по отношение на размера на отпусканите средства на стопаните на пътя. Тук не говоря само за общините, говоря въобще за стопаните на пътя, както и да рефлектира по отношение на приоритизацията на обектите, които следва да бъдат финансирани и изпълнявани, за да може да се отрази реално оценките на риска, които ние правим, да се отрази в последващите предприети действия и да се намали този риск, който се крие в инфраструктурата. Обръщам, колегите от МВР споменаха основните елементи на закона за изменение и допълнение на закона за движение по пътищата. До приемането на изцяло новия закон за движение по пътищата, наистина този законопроект, който пореден път се внася в Народното събрание, е изключително важен, защото в него има доста елементи, които биха подобрили и ще подобрят в голяма степен състоянието и ще намалят травматизма. Да, новия закон за движение по пътищата би трябвало да изчисти и да структурира правилата по един нов начин, но знаете, че това, бидейки нов законопроект, ще подлежи на обществено обсъждане, на широка дискусия. Трябва да се необходимото време да мине, за да се проведе тази дискусия. Прощавайте, за да се проведе тази дискусия, за да може той да бъде по-стабилен. Затова приемането на този ЗИД на ЗДВП, макар и като един вид палиативна мярка, е важно. Като аз искам тук да обърна внимание, че ние дори бяхме по-амбициозни в нашите желания. В закона е предвидено създаването на възможност за обособяването на зони 30 км, защото в градска среда един от най-важните механизми за спасяване на човешки животи и намаляване на травматизма е това да се намали скоростта, тъй като това е основният фактор, който убива и води до тежки наранявания и жертви по отношение особено на уязвимите участници и е основната причина за травматизъм в населените места. Ние имахме и амбициозното предложение въобще да се намали скоростта в градска среда на 30 км, освен по улици, които са по друг начин обозначени. Изказвам го и тук, пред този висок форум, защото смятам, че това е важно. Това са стъпки, които са предприети в много европейски градове и показват реални ефекти. Има Болония, например, миналата година възприе тази мярка. В целия град се намали скоростта на 30 км в час. Намаляването на пътно-транспортните произшествия е 25%, а до миналата седмица нямаше нито един загинал пешеходец в рамките на една година. Така или иначе, това е нещо, което смятам, че трябва да се подложи на обсъждане и да се вземе решение по отношение на намаляването на скоростта, но дори да не се приеме повсеместно намаляване на скоростта в градска част на 30 км, със сигурност обособяването, адекватното инфраструктурно обособяване на зони 30 км в час е изключително важно, за да се намали травматизма в населените места. Друг важен елемент, който остава извън този закон обаче, е възможността за използването на автоматизирани технически средства и системи на общините за административно-наказателна дейност по закона за движение по пътищата. Има внесен такъв законопроект в Народното събрание от депутати, има текстове, които в годините назад са разглеждани, има и може би недоизяснени елементи по тези текстове, но това ще позволи насищане на пътищата с инструменти, които да позволят нарушенията, малките нарушения на скоростта, малките нарушения на закона за движение по пътищата да не остават безнаказани, за да се намали именно това чувство, което е, така, всички ние усещаме, че нарушителите се чувстват безнаказани в своята, когато извършват нарушения. Има един изключително важен елемент, който законодателно считаме, че трябва да бъде уреден и той е свързан с това, че републиканската пътна мрежа, преминаваща през населени места, е в момента с много да го наречем, гъвкав статут по отношение на поддържането и ремонта. Знаете, че се изключват споразумения между общините и АПИ по отношение на това кой за каква част от ремонта на тези участъци отговаря. Считаме, че трябва да се извърши законодателна промяна, която да уреди една администрация да отговаря по отношение на поддържането и ремонтите в цялост на републиканските пътища, когато те преминават през населени места. В случая не казвам, че това трябва да е или АПИ, или общината. Може да се намери вариант, в която в зависимост от характера на общините, то да бъде или АПИ, или общината, но трябва да има една администрация, един възложител, който да е отговорен и за настилката, и за съпътстващите принадлежности, и за маркировката, и за знаците, а не както се случва в момента, да се извърши ремонт на настилката, а да не се ремонтират пътищата, крепътното пространство, тротуарите, ограничителните системи и така нататък. Беше споменато, че са предприети стъпки в МРРБ, има работна група по отношение на административно-наказателната дейност. В тази връзка един много важен елемент, който също така в годините беше обсъждан, но не придоби голяма популярност, защото така и не стигна до Народно събрание, е възможността за едновременно установяване и наказване и установяване и наказване на нарушението. Знаете, че в момента при установяване, не говоря за електронните фишове за установяване с автоматизирани технически средства, но когато се установява на пътя нарушение, то се издава акт от органа, установяващ нарушението, след което наказателно постановление. Считаме, че това е доста устарял начин на осъществяване на административно-наказателната дейност. Смятаме, че е възможно да се разработат текстове, има такъв проект, се разработат текстове, които да позволят на органите на реда при установяване на нарушението да се извършва директно наказване, така че отново да се избегне чувството за безнаказаност по отношение на от страна на нарушителите. Нещо, за което също така настояваме, беше споменато, че в системата на образованието има учебни програми, но също така колегите от МВР повдигнаха, че контрол е само крайна стъпка, трябва да се вложат повече усилия върху възпитанието. Смятам, че в последните няколко години правим съвместно всички институции доста по отношение на работата с деца, създаването на материали за деца, дори последното нещо, което имаме като инициатива е с издателство Просвета. Сключихме споразумение, с което заедно ще разработваме както материали, дидактически материали за използване в системата на образованието, така и програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Но това, което остава на заден план е по какъв начин семейството и възрастните, ние всички, въздействаме със своя пример върху децата си. Затова смятаме, че е изключително важно да се отрази това и законодателно, като се повишат наказанията за нарушения, които се извършват в присъствието на деца. От една страна, поради факта, че децата нямат никаква вина, когато техните родители извършат нарушение, което ги поставя в опасност. Но от друга страна и заради самия пример, който те дават, те, родителите, възрастните, дават на младите умове по отношение на това как трябва или не трябва да се спазват правилата. Да, мисля, че с това ще спра с изложението. Знаете, ние сме представили в Временната комисия доста по-подробен списък с други инициативи и посоки на мисли, които считаме, че са важни за подобряване на безопасността. Нашите предложения изхождат от анализите, които правим ежегодно и от националната стратегия и смятаме, че ако тези неща бъдат изпълнени, в голяма степен бихме могли да имаме сериозен ефект и то в кратки срокове. Благодаря за вниманието. Съм готова да отговарям на въпроси.
Благодаря ви за вашето изложение и давам думата на господин Благой Станчев от Националното сдружение на общините. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз нямам предварителни въпроси зададени като задача, но въпреки това ще се опитам да взема отношение по някои важни от наша гледна точка въпроси, касаещи безопасността на движението. На първо място основния въпрос. Един огромен публичен ресурс изграден с публични средства и общински, и държавни, и европейски, стои неизползваем в тази изключително важна дейност по безопасност на движението. Става въпрос за общинското видеонаблюдение. Няма нужда да привеждам цифри, какви огромни усилия положиха общините да организират видеонаблюдение. Това не са само накичените камери, а това са системите за окабеляване, за сървърни помещения и за дисково пространство и така нататък, и така нататък. И в този смисъл полицията при всеки случай идва, се обръща към общината и иска: дайте ни от тоя, презайде коя си ситуация, от тоя ден, от тоя час ни дайте записи. А ние тоя ресурс не го използваме за превенция в пътната безопасност. Нашия законопроект още от 2018 година е внесен от народни представители в 44-то Народно събрание, след това Александър Ненков го внесе, след това на два или три пъти Георги Георгиев го внася. Поради ситуацията, политическата обстановка, не се стигна до приемане. Знаем, че МВР имат определени резерви по някои от въпросите, но е крайно време да седнем на една маса и да намерим начин този огромен публичен ресурс да бъде вкаран в действие, за да изиграе изключителната превентивна роля, която, за която има потенциал. Това от една страна. От друга страна чухте, и аз благодаря за обективно добрите думи, които бяха казани относно усилията на общините при обследване на общинската пътна инфраструктура и уличната инфраструктура. Наистина е така. През последните 3-4 години се получиха кардинални проблеми и аз в това отношение искам да подчертая изключителната роля на Агенцията за безопасност на движение, които с прилагане на високопрофесионални и експертни методи дадоха възможност общините сами да оценят това, което е налично при тях по отношение на пътната инфраструктура и уличната, свързано с пътната безопасност. До сега като че ли не е тайна, че отдел нашия най-голям проблем е това да оправим улиците, да оправим дупките по улиците, защото гражданите не доволстват. Така е. Това е изключително важно, но когато правим едното, не трябва да подценяваме и другото, всички елементи на пътната инфраструктура, които са изключително важни за пътната безопасност, и в това отношение благодаря на агенцията, че предприе такива усилия и постави нещата на такъв принципен, обективен на първо място и след това на високотехнологичен. На високотехнологично ниво. Разбира се, в това отношение има проблеми. Има проблеми, нямаме достатъчно средства, нямаме средства дори да закърпим улиците, дупките по улиците. Трудно отделяме и средства за другите елементи на пътната инфраструктура, водещи до по-голяма, по-добра безопасност на движението, но нямаме средства. Обръщам внимание, поставен по такъв начин въпросът за обследване и планиране на мерките за пътна безопасност изискват експертиза, с каквато общините не разполагат. И ако очакваме, че тая дейност ще бъде вършена от един общински служител, който си няма и представа, няма специализираното образование, няма го практическия опит, и който изпълнява още 2-3-4 други длъжности в коренно различни сфери, няма да се получат нещата. Затова от няколко години водим преговори и предложения, правим тая дейност в общините, свързана с пътната безопасност, да бъде делегирана от държавата, да се има, да се получи финансиране, поне един човек в общината, да се намери, който е експерт и специалист в това отношение, и той се занимава именно с това. А не хора, които нито, казах вече, нито образование, нито подготовка, нито опит имат в това отношение. Много са проблемите, които мога да поставя, и те са на по-ниско ниво, но не едва ли трябва да ги пренебрегваме. Примерно, преди 2-3 седмици довършвахме едни изменения в наредбата за дейността на звената Общинска полиция. Общинска полиция, тези, които не са информирани, преди още от 2011 година един член в закона за МВР даде право на общините с поддоговор с съответната областна дирекция да си получат полицаи, да имат на разположение полицаи, униформени, с всички правомощия и да изпълняват функции по опазване на обществения ред, включително безопасно движение. Сега члена, след многото промени в закона за МВР, струва ми се е 94-ти. Но се оказва, че нашите общински, за съжаление, тази форма на контрол е доста скъпа за общините, защото ни излиза към 5000 лева издръжката на един полицай и поради това само 10 общини в България, основно големите областни центрове, са сключили такива договори и разполагат с общинска полиция. Но общините, които имат такава полиция, от всякъде всичките сигнализираха, нашите полицаи не им се дава право да работят по контрол на движението по пътищата. Всичките го искат това и даже споменават, хората гледат униформени полицаи, които по нищо не се различават от другите полицаи. При тях става нарушение на пътя, полицая нищо не прави и хората остават с впечатление, че полицаите са бездействат целенасочено. А те просто нямат правомощия. Има в тая общинска полиция в различни звена и Варна, и Перник, и Пловдив, и Димитровград, и Бургас, и така нататък. Има хора, които са обучени за работа по отношение закона за движение по пътища, но просто не им се дава такава възможност. Друг проблем, който изтъкваме, е нашите правомощия, общинските, по отношение на закона за движение по пътища са минимални, миниатюрни или не знам още как да се изразя, но дори тия, които са изписани там, са практически много трудно осъществими, за да не кажа нищо никак осъществими. Примерно, как може да контролираме ние движението на индивидуалните електрически превозни средства? Голям проблем в значителна част от общините. Знаете, в медиите се появяват периодично и то не еднократно, много такива случаи. Имаме право да осъществяваме само контрол в лентите за велоалеите. Друга да нямаме право да осъществяваме контрол. Че дори и там общински служител няма право да спре когото иде и да му иска лична карта, за да стартира някаква наказателна процедура при нарушение. И тук господин Рунчев, имам от няколко общини по тая тема направени предложения. Един път да се примахне това ограничение за контрола само в велоалеите, защото имаме и общински паркове, имаме и тротуари, имаме и площади и така нататък. И навсякъде профучават тия с тротинетките. На второ място, дори абсурдното предложение, общинските полицаи, които са униформени полицаи, които им плащаме по 5000 лева издръжка и те не могат да контролират, че и на тях да дадем изрично право да се занимават с нарушителите с електрически тротинетки. И те са доста такива, аз ще ви предам на вниманието. И в заключение искам да обърна, да обявя пред всички, че ние отдаваме сериозно значение на проблемите за безопасността на движението и в тази връзка нашата специализирана комисия на сдружението на 15 април, този месец, след 2 седмици, правим специализиран форум, където ще поставим два основни наши законопроекти, ще ги представим. Поканили сме и ръководство на Министерството на вътрешните работи, и ръководство на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Имам удоволствието сега и господин Рунчев да покани за участие, където ще представим и ще се опитаме да намерим взаимно приемливи решения, така че да не се получава недоразуменията, че когато ние искаме правомощия, едва ли не навлизаме в сферата на правомощия на министерство, което има специални такива. Напротив, имаме предостатъчно случаи в нашия закон за местното самоуправление, определена сферата на местното самоуправление, там са изброени сферите на образованието, на културата, на околната среда и водите, включително и реакция при бедствия и аварии. И никой от съответните министерства не се е оплакал, че ние има припокриване на правомощия или по някакъв начин не вземаме техните правомощия. Ще се опитаме да обясним това по достатъчно разбираем начин и на Министерство на вътрешните работи, когато искаме да ни се предоставят такива по отношение на опазване на обществения ред и по отношение на контрола на движението, поне с този огромен ресурс, казах, общинските видеонаблюдения. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Станчев. Предадам думата на народните представители. Желая ли някой от гостите коментари или становище върху това, което беше изложено? Не виждам, може би в въпросите. Колеги, заповядайте, който желая да... Заповядайте, господин Тифо.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Темата е повече от сериозна и ми се ще и ние да подходим с цялото това разбиране, че сме натварени с задачата да направим съществени и качествени промени. Защото не сме на форум, а сме в парламентарната комисия, респективно, разбирайте, законодателя. Аз съм бил през годините един от противниците на честите промени на парче в законодателството, тъй като те създаваха допълнително хаос и от дистанцията на времето в последните 10-15 години сме направили поне още 30 на промени в закона за движението по пътищата, които не са дали очаквания от българското общество и всички нас, а и от всички планове, които сме си поставили и стратегии, чакан резултат. Ние сме много над средните норми за смъртност и много над средните норми за травматизъм. Правим промени, те не дават съществен резултат. От тук насетне обаче се търси съществен резултат. Българските граждани очакват това от нас, всички в обществото и институции, а и ние като Народно събрание очакваме това. Да има един качествено различен резултат след тези промени, които ще се направят. Какъв е качествено различен резултат? Намаляването на смъртността на пътя и драстично намаляване на травматизма. Дефект има по цялата редица в системата. И не бих се съгласил напълно, че и за държавата това не е приоритет. Ако не се лъжа, нека колегите да ми подскажат или да ме поправят, но над 20 са държавните и общински организации, дирекции и така нататък, които са ангажирани с пътната безопасност в страната. Над 20. Това, разбира се, всичко е от гледна точка на държавата и нейните органи за осъществяването на този контрол и за справянето с този проблем. Това е един от най-съществените проблеми. Следващия момент, приоритет в бюджета, за който ние отново начало сме настоявали, а именно хората, извършващи опазването на реда, контрола, сигурността на българските граждани, да бъдат обезпечени, подсигурени, да се чувстват комфортно, за да изпълняват своите задължения, именно силовите структури. И ще започна от това, което каза и господин Благой Георгиев от Националното сдружение, че тротинетите. Преди няколко години ние направихме законодателни регулации, които смятам са много удачни на база на информацията, която имаше в Европа и в другите страни. Ние бяхме едни от първите, които направихме законодателни промени и регулация. Но остава въпроса как точно ние контролираме това ограничение на самобалансиращите електрически устройства или тротинетките от 25 км в час, което е ограничението. Те конструктивно се движат с 60, 80, над 100, както ги виждаме в репортажите. Това е нещо, което трябва да се изчисти. Как осъществяваме този контрол по принцип от органите на МВР. Не само в общината е проблем. Проблем е по принцип държавата да ограничи това, което е заложено в законодателството. Законодателството е категорично, че те се движат с не повече от 25 км в час, но това не се случва. И в този момент те вече стават опасни. Защото си спомните, че имаше много дълъг, много важен дебат по тази тема. И аз смятам, че поне като основа тези регулации дават една добра база. През годините се борихме много и с фалшивите книжки. Съжалявам, че малко закъснях, но ако кажете, има ли още такива случаи, последните години фалшивите свидетелства за правоуправление се появяваха от другите страни, но не от България. Франция, Чехия, Испания, Гърция, но български фалшиви документи за правоспособност нямаше. Това е нещо, с което не трябва да има компромис. Тук корупцията убива, и то в буквалния смисъл. Дай, Министерство на образованието, обучението, всичко това трябва да върви безкомпромисно, както направихме регулацията след дълъг дебат, участие на всички институции, народни представители, нулева толерантност към наркотичните вещества и техните аналози. Но и дори днес стои въпроса, добре, тя ги контролирам, има нулева толерантност, как отчитаме райския газ? Хващаме ли го, отчитаме ли го, можем или не можем? Той влияе ли в правоспособността и адекватността на водачите? Да. Тук също трябва да намерим начин, който да е без толерантност, без компромиси. Защото това остава един голям бич. Ние сме намерили, според мен, едно не лошо законодателство, остава контрола и ние за това, което повтаря и господин Стоянов, този, който се е надрусал, минал е над 0,5, което е разрешеното и се е качил да кара, пък в случаите, когато е неправоспособен, какво трябва да осъждаме? Какво има да коментираме тук, като си нарушил цялата таблица по ограничения, нарушения и така нататък и си излезал съвсем съзнателно, за да ти се превръщаш в оръжение. Си просто водач. И тук нашата позиция също е ясна. По отношение на обучението на водача и този дебат трябва Министерството да участва съвсем активно заедно с Министерството на транспорта и ние да намерим едно добро решение, за да излизат от там водачи, които се отнасят със страхопочитание на пътя. И като пешеходци, но и като водачи на моторни превозни средства. И не на последно място въпроса за МРБ и българските пътища. Качеството е от съществено значение. Ограничаването на скоростта, но как ще се преборим с трафика? И трябва да е приоритет на всички, на нас ни е приоритет пътища, които да облегчават този трафик и движението и така, че да не се изнерва. Агресията на пътя, изнервеността на шофьорите, тапите, всичко това, което води до неадекватно поведение на пътища е наш ангажимент. И ние трябва да ги направим. Масово основните натварени артерии минават през населени места. Но ние не говорим за обходните пътища. Те не са приоритет. Както казват от Националното сдружение, все още кърпим дупки. Но главните пътища, скоростните пътища, които могат да облегчат трафик, в последните 4 години бяха зачеркнати. Резултатът е този. Всичко това в съвкупност ни прави първи в черната статистика в Европа. И нашия ангажимент е тук с вас, с всички, които сме ангажирани и са ни гласували по някакъв начин доверие, ние да направим един работещ закон с работещи институции. Това ще проличи единствено и само ако ние намалим черната статистика. Това е оценката. Благодаря.
И аз се благодаря, господин Летифов. Колеги, други въпроси, изказвания. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря, господин председател. Един въпрос имам. Уважаеми гости, благодаря на всички държавни институции, които са тук и слушах внимателно, не е трудно изказалите се. Имам един въпрос, който държавен орган реши може да ни отговори. Ние сме внесли както законопроект по отношение на престъпленията и наказанията в тази част на наказателния кодекс, както по отношение на разследването на транспортните престъпления в НПК, така и по отношение на закона за пътищата, свързан с това, което преди малко господин Летифов каза, състоянието на пътищата. Качеството е едно, да го оставим на страна. Стопаните на пътя, дали ще са общината, дали ще са АПИ, са длъжни да ги поддържат в такова състояние, което да не допуска пътно-транспортни инциденти. Всеки от вас, който е в темата и е следял статистиката, значи една част от пътно-транспортните происшествия, съответно и тежките последици, които се получават от тях, са свързани, за съжаление, с такова състояние на пътя, страни от качеството му, което, за съжаление, не отговаря на нормативните изисквания. Дали ще е дупка огромна, дали ще е липса на изискувана по закон осева линия, както преди малко стана на въпрос. С нощи се прибрах през Петрохан, абсолютно никаква маркировка и мъгла отгоре на прохода. И никой не е застрахован от пътно-транспортно происшествие. Законопроекта, който ние внесохме, закона за пътищата, с него казваме, че в случаите, когато поради такова състояние на пътя, което не отговаря на нормативните изисквания, е допуснато заради откровена безстопанственост от страна на органа, който е него стопанин, тогава при наличието на вреди, държавата, съответно, която изплаща вредите, има право на регресна отговорност срещу органа, ръководителен орган, който е допуснал със своето бездействие това да се случи. Интересно ми е, ако някой иска да отговори, какво е мнението ви по отношение на това малко радикално предложение. Надявам се всички от вас разбирате, че идеята му е превантивна. Не толкова да търсиме ръководители на различни организации, държавни или местни, да носят регресна отговорност, а просто да поддържат пътищата, на които са стопани, в състояние, което да не позволява тежки пътно-транспортни происшествия с жертви, единствено заради дългогодишно и дългомесечно бездействие, особено когато пък са били сезирани много пъти за определен дефект на пътя. Пак ще по третия, в страни от качеството, което не искам да коментираме. Ако някой има отговори, просто искам да чуя мнение преди да бъде разгледан въобще в комисия този законопроект, защото пак ще кажа малко радикален, но да се надяваме, че по пътя на усъвършенството можем да създадем такива законодателни органи, които да осигурят на българските данъкоплатци, пътуващи по пътната мрежа, републиканска и общинска, че рисковете да се случи пътно-транспортно происшествие, конкретно заради недобра и неотговаряща на нормативните изисквания пътна настилка, ще бъдат минимални. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Желая ли някой да вземе отношение? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Петров, Стоян Никол съм от управителния съвет на АПИ. И по принцип това, което предлагате като изменения, аз би го подкрепил с едно но. Нали, не може да говорим за бездействие, когато поради упражнения на различни власти 4 години агенцията е оставена без договори за текущо поддържане и при не... Добре, в този случай категорично ви подкрепям. Нали, но проблемите са комплексни. Иначе, когато има установено бездействие на виновния, нормално да се търси регрес и отговорност. Нали, в края на кращата всеки отишъл, за да върши работа, като иска да работи и не му е там мястото. Абсолютно. И аз благодаря.
Благодаря ви. Колеги, някой друг желая да вземе отношение? Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Аз само едно изречение коментар на колегата Петров. Според мен има логика в това, което предлагам, а според мен ще се злоупотребява от тази гледна точка, че доста от общините, а пък и част от организациите нямат чак и такива средства. Но в действителност трябва да се помисли в тази насока. Уважаеми колеги, гости от различните институции, аз няма така да спеста. Леко се притеснявам, че всичко това, което са предприели различните институции, не е в една посока или не е координирано помежду си. Ако бъркам, ме поправете, разбира се, не казвам, че е така. На едно от предходните заседания, където и председател на комисията и нашата комисия изслуша и всички НПО-та и пострадали от различни такива инциденти и случаи, и те също са спрегнали доста усилия в това да се опитат по някакъв начин да направят законови предложения и до нас, и до Народното събрание, за да може да предприемем различни промени и в действителност там обхвата беше доста, така ми направи впечатление, и от наказателната отговорност, и от подготовката в различните курсове, разбира се, и от обучението, и от училището, и от родителите. И в действителност, ако ще правим някакви промени в закона за движението по пътищата, според мен само инцидентно с някакви изменения, не знам дали ще постигнем достатъчно резултат. Категорично споделям това, което казахте и вие, че санкциите трябва да бъдат завишени. И тяхно мнение, аз не знам по някакъв начин, и те споделиха различни идеи, дали не може и камерите на тол оборудването да може да засичат коли, автомобили, които не са преминали през годишни технически прегледи. Една много добра идея, инициатива. Също нещо, което може да се помисли, всички тези актове и глоби, които се събират, да отиват единствено и само в фонд за безопасност движение по пътищата, за да може по някакъв начин наистина да има там средства, ресурс за всичко това, което ни се иска, и пътищата да бъдат много по-безопасни и много по-адекватни на цялата обстановка. Знаем, говорим за много пъти за това, че се дават фишове, правят се актове, с години съответно не са връчени. Според мен тук с българските пощи категорично може да се помисли вариант, който да може да се връчват на нарушителите, да се събират тези глоби като цяло. И за това идеята ми и предложението ми към вас и към всички нас, и ние се опитаме в действителност в комисията да видим всички тези предложения, които ще дойдат в комисията, ако може по някакъв много по-адекватен и много по-бърз начин да ги приемем, за да може в действителност общественост да усетят волята на парламента и Народното събрание, че категорично трябва да се завишат не само санкциите, не само обучението, а и като цяло да може по някакъв начин наистина тази пътна безопасност, за която говорим, реално да се усети от всеки един, дори и с изпитите, които се правят. Категорично инструкторите казаха, че са за това да се дигитализират изцяло, така че изцяло подкрепяме това, което е направено като предложение в наредбите. И може би наистина едни такива по-широки обществени обсъждания, разбира се, и с комисията ще доведат до много по-положителни предложения за промени в закона за движение по пътищата като цяло. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Господин Стоянов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми гости, поредна среща на временната комисия. С риск да се повторя, виждам обаче, че има от други институции, които, нали, преди това ги нямаше. И мисля, че мога да си позволя да повторя пак някои неща. Най-напред ще започна от това, където господин Петров и той, нали, всъщност го предлагат. Реално МВР е една от техните функции. Първо ще визирам МВР. Това се отнася както и за други институции, министерства и така нататък. Реално МВР имат възможността да издават така наречените сигнални писма до стопаните на пътя, било то общини или АПИ или който и да било. Същата функция имат и всички останали. Аз многократно настоявах от колегите, тук ги няма от, нали, висшите ръководители, така най-високото ръководство от службите на КАТ, при които винаги изисквах реално това, което са подали като сигнал, периодично да проверяват дали нещо се свършва по него. И тук е сега момента точно това, което вие казвате. Може би е хубаво, въпреки че наистина 4 години без време, както, нали, да го наречем, реално би било добре, ако се направи един анализ, може и примерно само някъде, нали, дето се вика пилотно, да видим как стои този въпрос. Един анализ, примерно в рамките на една година, колко сигнални писма примерно са изпратени, от кои институции и най-вече какво точно е направено по тези сигнални писма. И ако не е направено, защо не? Каква е причината? И чак след тогава вече, евентуално, нали, да предприемем някакви действия, които вие така доста, нали, драстично, нали, рестриктивно звучи, но има резон това нещо, но аз си мисля, че трябва да проверим първо къде най-често се е случвало това нещо, защо не са предприети мерки и реално дори да има смени в ръководство, кой както да тръгне по някакъв начин да се оправдава, би следвало да даде някакъв смислен отговор, защо не е предприемано и най-вече на местата, на които многократно е предупреждавано, че има някакъв проблем и най-вече на местата, на които въпреки предупрежденията има множество пътно-транспортни происшествия и то тежки. Там може да се направи един такъв анализ и то в така, според мен, спешен порядък, това може да се направи. Лично според мен, казвам го всеки път, България има огромна нужда от драстични мерки, такава каквато е отнемането на автомобили на пияни и дрогирани шофьори. На кой, както и да не му харесва, мярката сработи, работи и към момента. Дали ще бъде променена някой ден в резултат на тези, които са инициирали това дело в съда, не знам, но според мен тази мярка сработи. Всички говорят за санкциите, да. Казал го и предния път, за съжаление има смешни санкции. Санкции, които хората, които нарушават правилата, за тях 20, 30, 50 лева е абсолютно нищо. Трябва да има повишение на санкциите, но и съгласие, което видях предния път от присъстващи тук, задължително трябва да се въведат и повече случаи, при които да има възможност да се отнема свидетелство за управление. Да има лишаване и от право за управление. Освен финансовата санкция, да имаме лишаване и от правото за управление. Това е много важно нещо и също всички нарушители това нещо брутално така ще ги заболи. По отношение на тол камерите, там се работи доста отдавна по този въпрос. Аз мисля, че рано или късно трябва да получим отговор. Ще се работят ли някога да измерват средна скорост? Мисля, че срока, който бяхме така изговорили с австрийската фирма, която поддържа софтуера и която следваше да го надгради срещу определена финансова сума от наша страна, от България, която беше изговорена миналата година още пролетта, въпреки срока, който се оговорихме, аз мисля, че това нещо не се случва. Има някакви причини, не знам, имаше проблем с метрология и стандартизация, там имаше някакви. Така, тук обаче идва другия момент. Че сега вече този софтуер реално може да бъде надграден и за други неща, които може да контролира. А именно тежестта на автомобилите навсякъде, не само на някои тол камери, както е направено, отделно от което дали автомобила има преминала, дали има гражданска отговорност и други подобни. С една дума, контролът ще стане доста тежък, ако имаме засилен контрол с тежки санкции и събираемост на тези глоби, аз мисля, че ще избегнем моментите, в които да имаме тази висока смъртност или много тежки пътно-транспортни происшествия с тежко ранение и загинали. Както и вие казахте, госпожа Крумова, реално повечето пъти, да не кажа,